Eli tänään vähän niin kuin jatketaan siitä, mihin mä viime kerralla pääsin. Puhutaan edelleen kaikenlaista asioista, mitä siellä www-palvelimen päässä nyt voidaan tehdä. Mä lyhyesti käyn läpi muutamia tämmöisiä content management system -järjestelmiä. Kohta selviää, mitä ne on, ja sitten muita tämmöisiä vähän niin kuin vastaavia tapoja, niin kuin millä voidaan ylläpitää tämmöistä isompaa sivustoa. Kun puhutaan niin kuin jostain, niin sanotaan 100 000 sivuista. Silloin ei ihan pelkkä HTML-kit ja SFTP ei oikein riitä enää meidän välttämättä. Ja sitten ihan luennon lopuksi katsellaan www-palvelujen tilastoihin liittyviä asioita. Ne nyt aina kaikkia kiinnostaa kummasti. Käydään niitäkin vähän sen läpi. Katsotaan nyt kauan, kun tänään menee. Voi olla aika nopeakin luento. Saa nähdä. Eli ensimmäisenä tämmönen taikasana kuin CMS. Tuo on lähinnä hyvä tietää hakusanana, että jos te joudutte joskus jossakin yrityksessä tai muualla suunnittelemaan tämmöistä systeemiä, millä pitäisi olla vaikka sanotaan satoja eri käyttäjiä, joilla pitäisi päivittää niin jotain web-sivuja. Niitä sivuja olisi paljon ja niin poispäin, niin silloin te ette voi kuvitellakaan, että te opetatte kaikille, kun me käytetään HTML-kittiä ja kirjoitetaan web-sivuja HTML-koodilla ja niin poispäin, vaan että tarvitte silloin jonkun tämmöisen niin kuin yksinkertaisemman järjestelmän niin kuin sille tavalliselle tekstin tuottajalle, jotta sitten saadaan helposti kuitenkin tehtyä sivuille sisältöä ja saadaan kuitenkin, että kaikki on samannäköisiä ja pysyy niin kuin hanskassa tämä koko järjestelmä. Tämmöinen yksinkertaisen tapahan tehdä tämmöinen, että jotkut tuottaa vaan tekstiä ja sitten siellä on joku hieno webmaster, joka sitten laittelee niitä sinne webbiin kuin kerkee. Mutta se ei sovellu tämmöinen yhden miehen kautta toimiva päivittäminen, sitten jos oikeasti pitää saada sitä tietoa sinne koko ajan. Me tarvitaan tämmöinen content management system, joka helpottaa sitten sitä sisällön tuottamista niille, joille ei ole teknisiä taitoja siihen. Mikä monesti näissä järjestelmissä, niissä voi olla vaikka, niin voi olla ihan täysin tämmöisiä web-pohjaisia. Eli sillä web-selaimella käytetään jotain näistä sovellusta, jolle sitten johonkin lomakkeelle kirjoitetaan ne asiat, mitä halutaan sinne jonnekin sivuille julkaista, ja se järjestelmä hoitaa sitten kaikki, että ne menee oikeaan paikkaan ja niin pois. Että saadatte ehkä joku päivä olla joku tämmöinen ihminen, joka vaikka ylläpitää tämmöistä järjestelmää, että jakaa sille eri ihmisille erilaisia käyttäjäoikeuksia, että kuka saa päästä mitäkin muuttamaan ja niin poispäin. Te nyt osaisitte muutenkin kirjoittaa, niin te nyt ette välttämättä itse tarvitse tällaista heti. Tämmöisiä CMS-ohjelmia, näitä nyt on sitten hirveät määrät maailmalla. Tässä on nyt linkki tämmöiseen paikkaan, jossa nyt joku, olevina joku top 40, missä on lueteltu erilaisia versioita. Mä en tunne näistä juuri ensimmäistäkään. Tämä on muutaman tälleen pintapuolisesti, ja me käsitelläänkin niitä vähän tässä. Näitä on kaupallisia ratkaisuja ja on sitten ihan vapaita ratkaisuja. Että se on sitten itse päätettävä, että kumpaan suuntaan menee. Haluatko käyttää tämmöistä jotain ilmasta vai ostaa jonkun valmiiksi vaikka ylläpidetun järjestelmän joltakin. Ominaisuuksissa ei välttämättä ole suurta eroa, että onko se tämmöinen open source-versio tai joku IBM:n kaupallinen järjestelmä. Mutta tämmöinen yksi vapaa CMS-järjestelmä on esimerkiksi tämmöinen Open CMS. Ei meidän kannata tätä nyt ehkä sen paremmin katsoa, saatte itse tutkia, mutta tästä nyt voi esimerkkinä näyttää vaikka ihan vaan näin tämmöisen näytön tämmöisen järjestelmän käyttöliittymästä. Eli se näyttää ihan niin kuin käytettäisiin jotain Windows Exploreria. Siellä selataan vaan oikea paikka, mihin halutaan vaikka julkaista joku sivu, ja sitten se käytetään jotain järjestelmää omaa editoria ja niin poispäin. Eli sinne on kaikki se XHTM monimutkaisuus, ja se sitten muut on piilotettu sinne jonnekin taustalle. Sitten vaan sen pulli, ja se ei tarvitse niistä välittää mitään. Riittää, että te olette vaikka tehnyt sinne sen hienon CSS-layoutin sille sivustolle, ja sitten vaan sovelletaan kaikkiin näihin sivuihin, joita ihmiset täyttää jonkun tämmöisen järjestelmän kautta. Esimerkiksi nyt tämän tyyppistä järjestelmää käytetään tuolla yliopistohallinnossa. Siihen päästään katsomaan ehkä vähän tarkemmin kohta. jos tämmöisiä tulee tarvetta, niin CMS voi käyttää hakusanaa, niin pääsee asiasta eteenpäin. Tai sitten voi ottaa suoraan kokeilu alle jonkun esimerkiksi tämmöisen järjestelmän kuin SOPE. SOPE on tämmöinen, voisi kutsua tuommoiseksi CMS-järjestelmäksi. Ihan täysin vapaasti käytettävissä oleva systeemi. Kirjoitettu semmoisella ohjelmointikielellä kuin Python, sitä en muista aina mainostaa, että sillä nyt ei sinänsä ole meille muuta merkitystä muuta kuin, että jos sinne pitää itse jotain rakentaa, niin joutuu luultavasti kirjoittamaan itse sitä Pythonia. Jos joku sitä osaa, niin sen pitää sitten vaan opetella. Mutta on tämmöinen systeemi, missä on oma sisäänrakennettu tietokanta, johon tallennetaan niin kuin kaikki tämä, mitä siellä sivustolla tarvitaan. Kaikki se sisältö, mitä siellä tehdään. Sivujen tämmöiset templateit, eli ulkoasupohjat, kaikki skriptit ja muut, mitä siellä tarvitaan, jos siellä tarvitaan jotain dynaamista sisältöä. Ne on kaikki siellä tietokannassa. Se on tämmöinen oikeastaan aika hieno oliotietokanta. Ja täällä se hallitaan www-selainolla. Ei ole pakko käyttää mitään muita työkaluja. Siellä on sisäänrakennetut käyttäjähallinnat, kaiken maailman hakutyökalut, ryhmätyövälineitä. Eli kun tämmöisessä järjestelmässä on helppo hallita ihmisten käyttäjäoikeuksia, että kuka pääsee mihinkin, niin voidaan tietylle ryhmälle esimerkiksi antaa oikeudet muuttaa jotain tiettyä osastoa, ja ne voi sitten siellä kimpassa editoida jotakin. Vähän niin kuin menee tämmöiseksi tavallaan niin kuin oppimisympäristöksi, missä voitaisiin tuottaa jotain yhtenäistä raporttia johonkin harjoitustyöhön tai jotain tämmöistä. Vastaavallaiset jutut löytyy täällä. Sopi on tässä esimerkki nyt tavallaan sen takia, että sitä esimerkiksi käytetään täällä yliopistolla. Eli tuolla oli ennen yliopiston viestintä käytti tämmöistä Lotus Notes-pohjaista järjestelmää. En tiedä, onko se kellekään tuttu. Mutta ne halusivat siitä sitten luopua. En tiedä minkä takia, mikä vika siinä oli. Ja ne tilasivat sitten Tietotekniikan laitoksen opiskelijatyöprojektina tämmöisen uuden julkaisujärjestelmä itselleen, jota rakennettiin sitten tämän Sopen päälle. Eli Sope tämmöisenä niin oli niille niin kuin vieläkin vähän liian niin kuin monimutkainen siellä. Ja heille piti rakentaa sitten siihen päälle tämmöinen oma versio, joka tekee sitten vaan just ne jutut, mitä siellä viestinnässä halutaan. Eli pistetään sinne yliopiston web-sivulle tiettyjä uutisia ja niin poispäin. Sitten tämä projektiryhmä käytti tätä Sopea ja rakensi tämmöisen järjestelmän. Ja nyt se pitäisi olla siellä käytössä. Mun tietääkseni nyt nämä kaikki, mitä täältä tulee, nämä ajankohtaiset jutut ja muut, niin nämä pyörii tämmöisen Sopen päällä. Jos sinne halutaan joku uusi juttu lisätä, niin se tehdään Sopen rakennetun käyttöliittymän kautta. Jos te olette käyneet demoissa ja teillä on Jenni demo-ohjaaja, niin voitte kysyä siltä, että Sopesta enemmän. Se on meidän Sope-kuru, että se on ollut tätä projektia just tekemässä. Se tietää kyllä tästä kaiken mahdollisen. Mä en itse tiedä sen kummemmin Sopesta. Muutama, että kulman mukaan on oikein hyvä järjestelmä. Tämmöistä tarvii, niin voi hyvin kokeilla. Tässä on linkki sen projektin kotisivulle, jos kiinnostaa tarkemmin. Ja nyt on menossa toinenkin projekti, tänne Tuju, joka käyttää kanssa tätä Sopea ja jatkokehittää tuonne jotain uusia systeemejä. No, tässä nyt kun puhutaan tämmöisistä tavallaan julkaisujärjestelmistä, niin tällä puolella tulee helposti vastaan tämmöinen käsite kuin wiki. Kuinka se tietää, mikä on wiki? Ei kukaan. Eli wiki on tämmöinen avoin järjestelmä. Ajateltaisiin nyt vaikka, että tämän kurssin kotisivu olisi semmoinen, että kaikki, jotka pääsee sitä lukemaan, pääsisi myös muuttamaan sitä. Ja silloin se toimisi tämmöisellä wiki-periaatteella. Sieltä, missä tämä nimitys wiki tulee, niin siinä on jotakin tekemistä uuden selannin kanssa, muistaakseni. Semmoiset tarkempaa historiaa. Se ei tule mistään lyhenteen. Mutta näitä on tämmöisiä järjestelmiä nykyään aika paljonkin käytössä sitten. Esimerkiksi jotain tämmöisiä FAQ-palstoja ja muita. Niin on rakennettu tämmöisen wikin päälle, jossa kuka tahansa, joka sitä lukee, niin pääsee myös päivittämään sitä, muuttamaan sitä. Eli ne, jotka sitä käyttää, niin myös sitten pystyy pitämään huolen sitä, että siellä on ajantasaista tietoa. Jos käyttö lukemassa jotain FAQ:ta ja sitten siellä on tehnyt joku virhe, niin te voitte sen sitten korjata sinne, jos te tiedätte, miten se on ollut parempi. No sitten taas onkin seuraavalle fiksummassa kunnossa. Yksi tämmöinen esimerkki tämmöistä wikisysteemistä on Wikipedia, joka on tämmöinen avoin tietosanakirja. Sinne voi kukaan tahansa lisätä uuden jutun ja sille jonkun selityksen tai sitten korjata vanhoja. Ja näkyy täällä olevan jo näitä joku 4 miljoonaa artikkelia. En muista, mitä vuodelta 2001 näkyy olevan käynnistetty tämä projekti. Se on ihan kohtuullisesti jo kasvanut. Joku muistaakseni on perustanut vastaavallaisen suomenkielisenkin, mutta se ei ollenkaan näin iso vielä. Mutta tämmöisiä wikisysteemejä, näitä nyt on sitten tehty vaikka kuinka monenlaisia erilaisia, on varmaan 100 erilaista tämmöistä wikiohjelmistoa. Että se on sitten vaikea valittava, minkä haluaa ja minkä pitää asentaa jonnekin, niin saa sitten tämmöisen järjestelmän johonkin käyttöön. Sitä voi käyttää vaikka ihan vaan tämmöisenä keskusteluryhmätapaisena paikkana tai FAQ-palstana tai ihan minä vaan. Että ja vaan keksittekin. Sitten näistä aina ihmetellään, että miten nämä pysyy sillä tavalla ehjinä, koska siinä kuka tahansa pääsee tietysti muuttamaan mitään vaan, niin siellä voi kuka tahansa mennä tyhjentämään kaikki, mitä jotkut on sinne aikaisemmin kirjoittanut, mutta näissä on sitten järjestelmiä rakennettu kaiken maailman varmuuskopioinnit ja versiohallinnat ja muut, että jos siellä nyt joku käy vahingossa tai tahallaan tuhoamassa jotakin, niin se saadaan siitä sitten taas joku toinen palautettua. Mutta oikeasti harvemmin kulma käy näitä, että ei sitä ole kenellekään mitään hyötyä tehdä ilkivaltaa näissä systeemissä. Käykää tutustumassa joskus. Sitten tämmöinen oikeampi systeemi, jossa wiki nyt oli vähän tämmöinen erikoistapa näistä. On tällainen kuin Kukuun. Tämä nyt vähän vastaa tavallaan tuota äsken mainittua Zopea, mutta ajatellaan, että Zope on ehkä tämmöinen paljon helpompi lähteä liikkeelle. Et siinä on tämmöinen nettipohjainen käyttöliittymä, jonka kautta voidaan ruveta rakentamaan kaikki. Mutta Kukuun on sitten enemmän tämmöinen semmoiselle henkilölle soveltuva järjestelmä, joka ohjelmoi. Tai ainakin se, joka pitää rakentaa se systeemi, niin sen pitää ensin osata käyttää vaikka jotakin Unixia ja niin poispäin. Pystyä rakentamaan tämän Kukuunin päälle joku tämmöinen sopiva pohja ja järjestelmä, jota sitten joku muu voi ruveta käyttämään vähän niin kuin tämmöistä sopeja. Sitten ei tarvitse tietää enää mistään mitään, mutta kunhan kirjoittaa sen, mitä tarvitaan, ja Kukuuni hoitaa loput. Kukuuni on tämän Apache-projektin tämmöinen oma systeemi. Eli Apachehan nyt oli se VV-palvelu, jota kaikista eniten käytetään. Mikä nyt on täällä ATK-keskussakin käytössä. Sinänsä se on hyvin integroitu systeemi näihin yleisimpiin web-palvelimiin. Rakennettu tälleen niin kuin komponenttipohjaisesti, eli siellä on paljon tämmöisiä irtonaisia palasia, joista voi sitten vaan yhdistellä tarvittavia ominaisuuksia niin paljon kuin tarvitaan. Mutta se, miten tuo nyt sisällään sitten tarkemmin toimii, niin ei käy sitä ehkä nyt tässä läpi tullut. Tulee myöhemmin semmoinen järjestelmä vielä malliksi kuin AX-kit, joka toimii vähän samalla periaatteella kuin tämä, ja mä tunnen sen paremmin, niin mulla on siitä esimerkit. Mä näytän ne teille, ja sitten jos tätä rupeaa näin, tulee enemmän tarvetta tämmöisen, niin voitte itse tutustua paremmin, että alkaatteko Kukuunin vai AX-kitin vai jonkun muun. Tästä Kukuunista löytyy paljon dokumentaatiota tuolta maailmalta. Mutta ennen kuin katsotaan, että miten tämän tyyppinen systeemi toimii, niin aloitetaan tämmöistä vähän niin kuin vaikeammasta tai hankalammasta päästä. Ja sitten näytän kuinka paljon yksinkertaisempi ehkä tuo tämmöinen Kukuuni voisi olla. Ja viimeksi puhuttiin teille luennon lopussa tästä SSIstä, millä me saatiin sinne web-sivulle upotettua tämmöisiä pieniä dynaamisia komponentteja. Esimerkiksi saatiin tehtyä sillä tavalla, että tämmöisen navigointi, mikä on kaikille sivulle yhteen, niin se sijoitetaan johonkin tiedostoon. Ja sitten meillä on ne 1000 muuta tiedostoa, jotka ottaa vain sen yhden tiedoston aina käyttöönsä. Eli jos me halutaan muuttaa navigoinnista jotakin, niin me ei tarvitse muuttaa sitä yhtä tiedostoa, niin se päivittää saman tien niitä 1000. Eli vähän sama idea siinä, kun käytetään CSS-dokumenttien ulkoasun määrittelyä, niin meillä on yksi CSS-tiedosto, niin se vaikuttaa kaikkiin niihin 1000, jotka käyttää sitä Mutta CSS:n ongelmahan on se, että sillä voi määrittää vain tätä ulkoasua, me ei voida niin kuin mitään rakenteellista muutosta tehdä, että jos me halutaan johonkin kohtaan sitä dokumenttia lisätä joku kuva, niin me voida sitä CSS:llä tehdä, tai lisätä johonkin joku dokumentin muutospäivämäärä tai joku tietty linkkilista, niin me voida CSS:llä tehdä semmoisia, koska ne on sitten jo sen sisällön ja sen rakenteen muokkausta. Niin sitä voidaan nyt sitten tavallaan tehdä sillä S-sillä vähän. Eli tämmöiset yhteiset komponentit pistää yhteen paikkaan ja sana helpommin ylläpidettävästä systeemistä. Mutta tässä S-sissä on nyt sitten vaan semmoinen ongelma, että sitten kun meillä on oikeasti tämmöinen isompi sivusto, niin se on raskas. Koska nyt, aina kun me pyydetään tuota palvelimelta sitä tiettyä www-sivua, jossa on sitten sitä S-sitä sillä taustalla, se www-palvelin käy sen dokumentin sillä palvelimella läpi, ennen kuin se lähettää sen sille selaimelle. Ja siinä vaiheessa, kun se käy sitä dokumenttia läpi, niin se etsii sieltä ne kaikki SSI-komennot. Jos niitä löytyy, sitten ne tekee sen asian, mitä ne komennot edellyttää. Ja sitten se vasta lähettää sen dokumentin niin selaimelle. Se tekee sitä joka kerta, kun se sivua pyydetään. Oli se sitten tarpeellista tai ei. Jos nyt ajatellaan sitä ihan perustilannetta, että meillä on sillä sivulla tehty SSI:llä se navigointi ja sitten vaikka se sitten näkyviin se aika, milloin sitä sivua on muutettu. Nämä on näin ihan perustettu. Niin mä oon nyt vaikka eilen muuttanut sitä sivua, viimeksi siinä on käynyt selkein 1000 ihmistä lukemassa sen sivun. Niin eihän sinne sen palvelin tarvinnut tehdä kertaalleen sen sivu, lisätä se navigointi sinne ja pistää se päivämäärä oikein, koska ei siinä ole 999 kerralla sen jälkeen, niin se on muuttunut miksikin. Se on aina se sama, se tekee 1000 kertaa niin kuin sen turhan työn. Ei haittaa kauheasti, jos on vain muutama sivu ja muutama käyttäjä, mutta sitten jos sieltä niin kuin palvelinta haetaan sivuja koko ajan, niin se alkaa mennä jökkiin sitten jossain vaiheessa. Varsinkin jos ne dokumentit on isoja. Se joutuu aina ne käymään läpi. Se, että se palvelin vaan antaa sen dokumentin sieltä verrattuna siihen, että se käy sen läpi, niin se ero on niin kuin siinä raskaudessa ihan järkyttävä. Jakelemaan se pystyy vaikka kuinka, mutta se läpikäyminen on raskasta. No, yksi ratkaisu tähän ongelmaan on käyttää esiprosessointia. Ja tämmöinen esiprosessointi nyt löytyy periaatteessa esimerkiksi tämmöistä työkalusta kuin Frontpage ja muista tämmöistä web-työkaluista. Eli sinne voitaisiin upottaa siihen HTML-koodiin jotakin semmoisia osasia, jotka se meidän editori esimerkiksi osaa korvata jollakin tietyllä asialla silloin, kun se niin sanotusti julkaistaan se dokumentti. Jossain Frontpageissa voisi olla tällainen ominaisuus, että sanotaan, että tähän kohtaan liitä navigointi siinä vaiheessa, kun julkaistaan se dokumentti sinne palveluun. Ja se lisää sen sitten sinne. Se on vaan sitten, että jos joku käy sillä palvelimella muuten muokkaamassa niitä dokumentteja, niin tietysti sitten taas tiedä siitä, että sinne pitäisi päivittää jotain muutakin mahdollisesti. Mutta Jukka puhunee torstaina tarkemmin niin kuin näistä frontpageista ja muista editoreista, mitä niistä nyt löytyy. Ikinä niihin nyt tässä huomiota. Vaan nyt ajatellaan tämmöistä jotain isompaa systeemiä, joka ei liity nyt välttämättä siihen työkaluun, että millä me editoidaan sitä sivua. Vai että meillä on joku tämmöinen tietty muoto, jossa me halutaan ne dokumentit laittaa sinne www-palveluun, niin meillä on siellä sitten joku tämmöinen ohjelma, joka käsittelee ne semmoisen julkaisukuntoon ennen kuin ne annetaan eteenpäin. Ja se ohjelma esimerkiksi nyt sitten lisää sen navigoinnin tiettyyn kohtaan, lisää sen muutospäivämäärän tiettyyn kohtaan, merkkää vaikka sitten sinne jonnekin, että kuka oli sen dokumentin tekijä ja niin poispäin. Kaikenlaista mahdollista. No esimerkiksi nyt, jos katsotaan tämän sivun lähdekoodia, niin tämä on tämmöisellä esiprosessilla ylläpidetty sivu, niin täällähän on näitä link-elementtejä, jotka kertoo aina, mikä on seuraava edellinen dokumentti ja mikä on tämän dokumentti tai tämän niin kuin kurssisivuston ensimmäinen dokumentti, start ja mikä on edellisen tason dokumentti ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset asiat voidaan laittaa niin kuin sille sinne vaiheessa, kun sanotaan, että julkaisit tämän dokumentin. Samalla tavalla esimerkiksi tämä sivun ylälaidassa oleva leivänmurun navigointi. Eihän tätä tarvitse tehdä, kun siinä vaiheessa, kun se julkaistaan, niin siellä on ohjelma, joka käy katsomassa, että mitä tätä löytyy rakenteessa tätä ylempää ja pistetään sitten oikeat asiat tuohon paikalle. Eli meillä on silloin oikeastaan käytössä tämmöinen, jos ajatellaan nyt että Wordilla aloitettiin jonkun dokumentin. Teillä on tämmöinen dokumenttipohja ja sen tietyt asetukset valmiit. Meillä on samanlainen idea nyt tässä niin web-julkaisussa, että meillä on siellä palvelimella joku tämmöinen tietty dokumenttipohja, missä on nämä tietyt asiat, jotka tulee joka dokumenttiin, ja sitten on se varsinainen yksittäisen dokumentin sisältö. Julkaistaan se dokumentti, sitten nämä ympätään vain yhteen ja saadaan sitten tämän näköinen dokumentti kuin nyt tässä. Ja kun mä esimerkiksi editoin tätä luentosivua, niin ei mulla ole mitään näitä tähän niin oikeaan laitaan liittyviä grafiikoita ja muita ole siinä dokumentissa koskaan näkyy. On pelkästään se sisältö, mikä liittyy vaan tähän yksittäiseen luentoon. Kaikki ne tämmöiset, mitkä on kaikilla sivuilla samoja, niin ne tulee sieltä tämmöistä templateista. No, millä tavalla me voidaan nyt tämmöinen päivitys tehdä, niin siihen nyt on monennäköisiä mahdollisuuksia. Teillä nyt ei tätä ohjelmointikokemusta ainakaan periaatteessa tarvitse olla tällä kurssilla. Mutta jos teillä olisi, niin te voisitte tuntea tämmöisen esimerkiksi ohjelmointikielen kuin C++. Ja sitten teillä voisi olla tämmöiset asiat kuin makefile. Tuttuja, en tiedä onko. Kuka tietää mikä on makefile? Ei tiedä kukaan. Ja mä kerron sen nyt lyhyesti. Eli tässä on tämmöinen sivu nyt, missä on tällaisia erilaisia hakukoneita. Hakukoneita ympätty samalle sivulle ja täällä on myös tähän kurssiin liittyen ehkä tämmöinen yleisinen www-osuus, missä on kaikki muun www-validaattoreita ja muita tarkistimia ja sen sellaisia samalla sivulla. Tätä voi hyvin hyödyntää harjoitustyössä. Tämä on tämmöinen mun ensimmäinen kokeilu tämmöistä esiprosessoidusta web-sivusta. Eikö tässä on samanlainen navigointi joka sivulle ja niin poispäin, tämmöisiä yhteisiä komponentteja. Tämä on nyt tehty sillä tavalla, että minun ei tarvitse niitä kirjoittaa sinne erikseen. Minulla on tämän näköisen dokumentti, mitä minä oikeasti editoin esimerkiksi tällä sivulla. Siellä dokumentin alussa on tämmöinen include. Komento, joka on vähän vastaavallinen kuin siinä SSIS, että sanoitte, että lisätään johonkin siihen tiettyyn kohtaan nyt se tiedosto, joka sisältää sen navigoin. Niin täällä on vastaavanlainen komento, joka sanoo, että tuohon kohtaan nyt pitää liittää tämmöinen header.html-niminen tiedosto. Ja siellä olisi nyt kaikki se html-koodi, mikä liittyy siihen dokumentin alkuun. Sitten siinä tulee dokumentin title ja joku meta-elementti muutama kappale ja sitten head-osa loppuu ja sitten tulee body-osa, joka sisällä on taas tämmöinen joku include. Ja sitten se varsinainen dokumentin sisältö. Täällä nyt on sitten vaan hirveän määrä erilaisia tämmöisiä lomakkeita, jotka liittyy tuohon hakusivuun. Ja niin no joo, tää näyttää nyt vaan tuo. Itse asiassa sitten tuolla include kansiossa on useita näitä tiedostoja, eli siellä oli erilaisia tämmöisiä hakukoneosia, niin siinä nyt on kuinkahan monta noita tuossa lieni. Itse asiassa noita on aina kaksi verran samoin, se toinen on tämmöinen väliversio, sitten ennen kuin sitten tulee tämmöinen valmis julkaistava dokumentti. No, mulla on kuitenkin tämmöisiä tiedostoja, jotka vaatii prosessointi. Sitten pitäisi pystyä kertomaan, että miten ne prosessoidaan ja milloin. Ja sitä varten on olemassa tämmöinen tiedosto kuin makefile, joka liittyy lähinnä Unix-puolella nyt siihen moneen ohjelmointiin. Eli makefile on vaan tämmöinen tiedosto, joka kertoo, että joku tietty tiedosto riippuu toisesta tiedostoista. Eli voitaisiin sanoa, että nyt mulla on vaikka täällä sivustolla index.html, jonka sisältö riippuu sitten vaikka kukkuu.txt ja foo.txt ja joku kolmas.txt ja joku neljäs tiedosto. Vaikka 4-5 eri tiedostosta. Sitten jos mä käyn muuttamassa mitä tahansa niistä tiedostosta, mistä tämä yksi riippuu. Ja sen jälkeen suoritan tämmöisen make-komennon, niin se katsoo tämän make-failin läpi, näkee, että aha, täällä on tämä tiedosto, se riippuu näistä muutamasta tiedostosta. Täällä on yksi niistä mistä riippuvista tiedostosta muuttunut. Okei, pitää tehdä uusiksi tämä index.html. Eikä esimerkiksi siellä on yhteinen navigointi. Niin kaikki nuo tiedostot riippuu tavallaan siitä. Jos mä käyn muuttamassa sitä, ja sitten mä sanon, että päivitä, niin tää tajuaa suoraan päivittää ne kaikki, jotka riippuu siitä navigoinnista. Tämä on tämmöinen niin sanottu vähän niin kuin hieno versio tästä. Aina me voitaisiin tehdä sitä, että aina päivitetään kaikki. Sitten jos meillä on 1 000 000 sivua, niin se päivitys kestää sitä aina tietysti hirveän kauan. Eli on se fiksumpaa tehdä sillä tavalla, että päivitetään vaan ne oikeasti, joihin liittyneet tiedostot on muuttunut. Se, tämän makefile-muoto nyt sitten, niin se ei ole niin kuin tässä kohtaa ehkä silleen oleellista teidän ymmärtää. Muuta kuin tällä kertaa on tämmöisiä riippuvuussuhteita. Eli tässä esimerkiksi sanotaan, että mood.shtml, tiedosto riippuu. Include-kansio mood.html, header.htm, linkit.htm ja niin poispäin tiedostosta. Jos joku niistä muuttuu, niin sitten tehdään tämmöinen joku komento, joka tekee sen lopullisen tiedoston. Ja se komento, mikä tässä nyt tehdään, niin tämä on tämmöinen C-kielen niin sanottu esikääntäjä, joka toteuttaa semmoiset include-komennot vaan sieltä, hakee sinne tilalle ja tiedostot, jota halutaan, ja se on siinä. Tämä on tämmöinen yritys nyt ylläpitää niin kuin web-systeemejä tämmöisellä C-kielen esikäänteellä, ja se nyt ei tietysti oikein hyvin siihen sovellu, että se osaa lähinnä vaan tuonne, että sinne voidaan includella lisätä joku tiedosto. Mutta jos sinne haluttaisiin jotakin muuta, esimerkiksi se pelkkä muutospäivämäärä, mikä sillä S-sillä tehdään, niin se meneekin jo paljon hankalammaksi. Se ei tulekaan sen tehdä yhtä yksinkertaisesti. Mutta periaatteessa kuitenkin voisi sitäkin yrittää. No, tämmöinen fiksumpi järjestelmä. Web-sivujen esiprosessointi on sitten ihan sitä varten tehty tämmöinen kieli tai työkalu kuin VML. Website Meta Language. Ja tämän idea nyt on ihan tismalleen sama kuin tuossa äsken, eli siellä on joku tiedosto, jossa on sitten jotain tietynlaisia komentoja, joita tämä työkalu ymmärtää. Tämän työkalun hienous verrattuna tuohon pelkästään C-esikääntäjään on nyt se, että tässä on 9 erilaisia tämmöistä kieltä tavallaan. Jokaisella voidaan tehdä sitten vähän erityyppisiä juttuja eri tavalla. Että joku osaa tehdä tuolla ensimmäisellä jonkun jutun helpommin kuin tuolla viidennellä, tai sitten sillä yleensä sinne ensimmäisessä ei vielä onnistu joku, mikä onnistuu sitten vasta tuolla myöhemmin. Voidaan tehdä tämmöisiä monitasoisia virityksiä sinne. Ja saadaan aikaiseksi sitten hyvinkin monimutkaisia asioita. Mut esimerkiksi tässä nyt tämä ensimmäinen niin sanottu taso 1. Jos on tämmöinen include file expansion, niin siinä tarkoittaa nyt lähinnä suurin piirtein sitä, mitä tuo äskeinen versio teki pelkästään. Eli siellä on tämmöinen include-komento, jolla saadaan jonkun tietyn tiedoston sisältö johonkin tiettyyn kohtaan. Mut sen jälkeen tähän tulee sitten kaikenlaista, josta esimerkiksi tämmöisenä parhaammasta päästään on nyt sitten ihan tämmöinen perillä ohjelmointikielinen vaihe. Eli sinne voidaan upottaa ihan niin kuin täysin perillä kielellä tehtyä ohjelmakoodia sinne sen HTML-dokumentin sekaan. Ja Jukka teille joskus tässä aikaisemmin kurssissa näytti PHPT ja muita tämmöisiä, jotka on tämmöisiä kieliä, jotka suoritetaan siellä www-palvelimella. Tämä on vähän niin kuin sama asia, kun ne niitä upotettiin sinne HTML-koodin sekaan, niin sitten teki siihen tiettyyn kohtaan jotakin dynaamista. Se ero, mikä tässä on niihin, että ne PHP-koodit, ne suoritetaan aina, kun pyydetään sitä palvelimella sitä PHP-sivua. Mutta tämä tehdään kertaalleen. Sitten siitä tulee sinne tavallinen staattinen sivu, ja se on sillä selvä. Tällä ei saa sitten välttämättä kaikkea sellaista tehtyä, mitä PHP. Jos sillä pitää olla sellainen, että sen pitää joka käyntikerralla sen sivun muuttua, niin se ei onnistu tällä esiprosessoinnilla. Mutta nyt esimerkiksi tämmöinen luentosivu, niin ei tämä muutu, kun silloin kun minä sitä muutan, niin ei sillä tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää. Se, että mitä tässä nyt on näillä eri tasoilla, niin ei välitetä siitä sen paremmin. Mä näytän tältä ihan esimerkin teille. Et nyt itse asiassa tämä koko meidän Apropatrop-sivusto, se on ylläpidetty nyt tällä VML:llä. Ja voin sanoa, että tämä on ihan hyvä systeemi, tämä VML-sivuston ylläpitämiseen. Sen suurin ongelma on se, että se ei ole XML:llä. Että ne, mitä ne upotetaan sinne dokumenttiin, ja tämmöiset komennot, niin ne aiheuttaa sen, että se alkuperäinen dokumentti ei ole XML-dokumentti. Ja joskus kaipaisi, että se olisi XML-dokumentti. Sillä voisi tehdä kaikenlaista pientä lisää kivaa, tehdä asioita helpommin, jos se olisi XML. Eli me ei voida kirjoittaa ihan noista puhdasta XHTML. Vaan ne dokumentit on vähän niin kuin tämän näköisiä. Eli siellä on tuommoinen yksi irrallaan oleva risuaita include tuolla alussa ja sitten tuommoinen doctitle, jotka on nyt semmoisia asioita, joita tämä VML ymmärtää. Ja sen jälkeen alkaa sitten tulla niin kuin tämä varsinainen dokumentin sisältö, joka olisi ihan puhasta XHTML. Mutta tuo alkoi nyt pilaa sen, että tämä ei voi käsitellä millään XML-työkaluilla. Kun mä aikaisemmin puhuin teille XSL:stä ja muista, niin tälle ei voi tehdä semmoista XSL-muunnosta nyt, kun tämä ei tosiaan ole oikeita muotoa. Sinänsä harmittaa. No eli tässä sanotaan nyt tämmöisellä includella, otetaan käyttöön tämmöinen template. Ja tuo template sisältää nyt sitten kaiken sen monimutkaisen, mikä liittyy niin kuin tähän VMLlle. Eli jos jonkun pitäisi nyt, joka ei niin kuin ymmärrä tästä VMLstä mitään, niin tuottaa sen ymmärtämiseen tämmöisiä dokumentteja, niin se olisi ihan helppoa. Voisi kirjoittaa kuitenkin vaan tämmöisiä. Riittää, että siellä on toi yksi ensimmäinen rivi tuolla ja sitten mieluusti tuo toinenkin. Niin dokumenttiin tulee title-elementti kunnolla, jos se unohtuu, niin se nyt ei tule kunnolla, mutta se ei ole niin vaarallista. Nyt se järkeä vaan kirjoittaa dokumentin sisältö. Sitten kun se dokumentin sisältö on kirjoitettu, niin sitten pitää tietysti ajaa tämä VML. Ajetaanko se nyt sitten tämmöisen make-failin avulla vai miten? Se on ihan sama asia. Mutta sitten se varsinainen dokumentti, tämmöinen pohja näyttää tältä. Eli siellä nyt on kaikki nämä tavalliset asiat, mitä siinä meidän XHTML-dokumentin alussa on. XML-versio on niin. Link-elementtejä. Sitten siellä on title, jonka sisään me napataan nyt sitten tämmöisellä virityksellä se title, mikä se käyttäjä on siihen dokumenttiin kirjoittanut. Ja lisätään vielä automaattisesti perään kurssin nimi. Sitä ei tarvitse sinne laittaa, niin sitten tulee aina tämän näköinen tänne. Se sivun varsinainen otsikko ja sitten tulee se kurssin nimi sinne perään. Sitten täällä on tämmöistä Perl-ohjelmakoodia upotettu väliin. Ja muistuttaa hyvin pitkälle nyt vähän niin kuin sitä PHP:llä tehtäisiin. Riippuen siitä, että kuka siellä nyt on merkitty dokumentin tekijäksi, niin sinne sitten tulostetaan sitten vähän eri juttuja. Ja jos sitten on määritelty, että mikä on edellinen dokumentti, niin sitten tulostetaan siihen liittyy tämmöinen link-elementti ja mikä on seuraava ja niin poispäin. No, missä nämä nyt sitten määrätään? Kun niitä ei näy tuossa dokumentin sisällössä mitenkään, niin voitaisiin upottaa sen dokumentin sisältö. Mutta meillä nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että aina tämmöinen kurssi noudattaa tämmöistä samaa rakennetta, niin nämä tämmöiset, että mikä on edellinen dokumentti ja mikä on seuraava, ja ne on niin upotettu suoraan tänne hakemistorakenteessa. Eikä nyt katsotaan vaikka se tuo seuraava luento 11, mikä on tämän luennon sivu. Eikä tässä on se kansion sisältö, missä nyt on tämän luennon sisältö. Siellä on tämmöinen index.vml-tiedosto, jossa on se dokumentin sisältö nyt. Eikä tämän tässä äsken näkyy. Siellä includeillaan toi template eikä muuta. Sitten siellä on tämmöinen .vmlrc-tiedosto, jossa on kerrottu sitten tämmöisiä tiettyjen muuttujien arvoja, että mikä on tästä dokumentista niin se seuraava dokumentti, mikä on edellinen. Eli kun puhutaan luennoista, niin on tietysti edellinen luento 10, seuraava luento 12. Ja sitten on mikä on aloitussivu ja parentia, mikä on viimeinen ja niin poispäin. Ne ei tarvitse erikseen laittaa sinne. Nämä voitaisiin upottaa kanssa mukaan. Eli tämä järjestelmä ymmärtää tämmöisiä tietynlaisia muuttujia. Ja sen mukaan sitten tulostelee sinne valmiiseen sivuun sitten sopivat link-elementit. Sitten otetaan navigointi. Se löytyy tuommoisesta linkit.vml-tiedostosta, joka on sitten se on tulee koko sivuston juuressa yhdessä paikassa. Et jos tarvii muuttaa tuo sivun oikeassa laidassa olevaa navigointia, niin voidaan sitten käydä tämä näin niin muuttamassa yhdestä paikasta ja sitten vaan ajaa, että päivitä kaikki sivut, niin se päivittää joka paikkaan sitten uuden navigointilinkistä. Toi on vielä tässä VMLssä tehty sillä tavalla hauskasti, että jos nyt sattuu tuossa samassa kansiossa olemaan tämän nimin linkki.vmhän soitankin siitä. Jos mä haluan niin kuin johonkin tietyn paikkaan erilaisen navigoinnin, niin mä voin tehdä sen vaan sinne, teen saman nimisen tiedoston vaan sinne. Ottaakin sen sieltä. Jos ei se löydy sitä samasta, niin sitten se ottaa sen globaalin navigoinnin sieltä. Sitten tässä ei oikeastaan muuta ole. Tässä on muutama viritys, joka aiheuttaa, että tuohon kohtaan tulee se varsinainen dokumentin sisältö. Sitten otetaan jotain tämmöisiä tiettyjä kirjastoja käyttöön ja tulostellaan tänne loppuun, että kuka sen dokumentin on tehnyt. Riippuen siitä, että kenen tekemisen on. Ikävä kyllä tämmöistä tekemistä, että ilman ohjelmia taitoa oikein kuka tahansa pysty tekemään, mutta tämä nyt voi vaikka tilata sitten osaavammalta kaverilta, jos tarvii, että saa tämmöisen systeemin lahjelompi ylläpitää. Ja jos ei tarvii mitään tämmöisiä, että tarvii testata, että onko nyt joku tietty käyttäjä siellä vaikka, niin tästähän saa kuitenkin aika yksinkertaiset. Tällaiset included voi tänne upottaa hyvin helpolla. Homma toimii nätisti. Se mitä tähän voi sitten liittää vielä ympätä mukaan. Ja nyt kun me tehdään tämmöinen esiprosessointi, niin me voidaan tehdä siellä kaikenlaista muutakin tämmöistä niin raskasta, mitä ei normaalisti voisi esimerkiksi jollakin PHP:llä kuvittelemassa tekevän joka kerta, kun sitä sivua haetaan. Nyt esimerkiksi, kun me generoidaan tässä sivustolla uusi tämmöinen sivu, niin sitten täällä on ihan erillinen Perli-ohjelma, joka tekee sitten sen leijonmurun navigoinnin sinne. Sitä ei tuossa templateissä äsken ollut. Vaan sitä varten on ihan erillinen Perl-ohjelma, joka se ujuttaa sinne vielä sekaan. Ja se käy läpi eri hakemista ja muuta, se on aika hidasta. Että se saa sen sinne laitettu. Ja sen lisäksi se myös validoi sen dokumentin. Eli nyt tulee aina tämmöinen pakkovalidointi. Mä teen dokumentin, jossa on jotain vikaa. Niin mä en pysty julkaisemaan sitä. Esimerkiksi nyt muutetaan täältä. Otetaan tuosta tuo P-lopetus pois, niin sehän hajoaa tämä dokumentti. Se ei ole enää validi sen jälkeen. Sitten mä yritän päivittää tämän kirjoittamalla make. Se ei mene sitä eteenpäin, vaan se antaa mulle jotain virheilmoituksia, jos se yrittää kertoa, että missä kohtaa sillä on pikku. Ihan niin kuin V3C-validaattori kertoo teille yksittäistä sivusta. Eikö se sano nyt siellä mismatch, p-line 39 and div. Eli siellä nyt p-lopetus jossain loppuun, se menee sekaan siihen divin kanssa sitten. Eli tämä pitää nyt myös huolen siitä, että siellä tosiaan ei tule rikkinäisiä dokumentteja pihalla. Se ei ole mahdollista. Ja mitä vaan keksii, niin sitten tähän voisi ujuttaa kaikenlaista. Esiprosessointi ei sinänsä ole ideana, ei ole kauhean vaikea. Vaan se on vaan tämmöistä automatisoidaan tietyt vaiheet, mitä normaalisti voitaisiin tehdä niin kuin käsin. Kirjoitte HTML-kitillä jonkun sivu tiettyyn muotoon, sitten haluatte sen navigoinnin, niin se voi olla teille yhdessä tiedostossa käsin, lisäätte sen sinne. Sitten käytte validoimassa sen V3C-validaattori, että onko se kunnossa, ja sitten julkaisette sen. Kaikki menee niin kuin yhdellä napin painalluksella, niin se on tietysti helpompaa. Tähän itse asiassa nyt kun tuosta dokumentin validoinnista tuli puhe, niin siihen on nyt tulossa teille helpotus. Varmaan ensi viikon demoissa laitetaan teidät kokeilemaan tämmöistä uutta web-sivueditoria, tämmöinen projektityönä on tehty, joka validoi niin kuin esimerkiksi dokumenttia koko ajan reaaliajassa. Teette johonkin virheen sinne, se herjää saman tien siitä. Ja teille ei tule koskaan sellaista hankaluutta, että siellä olisi niin kuin 20 virheellistä kohtaa siinä dokumentissa, koska teitte koskaan kerkeä niin pitkä. Vaan se pitäisi sen koko ajan niin kuin hanskassa sen systeemin. Ja samalla saatte tämmöisen puunäkymän siihen dokumenttiin. Niin kuin sitä domi-inspektoria on mainostettu monta kertaa. Ja se olisi suoraan siinä editorissa. Että voitte puusta ottaa oksan ja siirtää sen eri kohtaan. paljon helpompaa kuin leikata liimata tekstiä. Se toivottavasti on ensi viikolla siinä kunnossa se editori, että sitä voi testata. Se löytyy sitten demoista. Tuossa on vielä tuo linkit tiedosto, mikä ympätään aina sinne joka dokumenttiin mukaan. Siellä on käytetty myös tämmöisiä tiettyjä muuttujia, jotka muuttaa sitten sen linkin aina oikeanlaiseksi. Koska tätä samaa navigointia käytetään esimerkiksi kolme eri kurssin kotisivulla, niin me ei voida edes pistää tämmöisenä niin kuin absoluuttisena sinne tiettyä osoitetta johonkin tiettyyn luennotkaan siihen, koska se on kuitenkin kolmella eri kurssilla erilainen. Niin tämä VM:llä osaa käyttää tämmöistä tiettyä muuttuja hyväksi ja tehdä sen perusteella sitten oikeanlaisen suhteellisen linkin. Se meni aina kunnolla. Ei tarvitse vaivata päätä, että toimiiko se. Te joudutte esimerkiksi tämän viikon demoissa, kun te kokeilette sitä S-siitä, teette sillä tämmöisen navigoinnin. Niin teidän on pakko siihen navigointiin, kun te ette pysty sitä dynaamisesti muuttamaan mitenkään sitä navigoinnin sisältöä, niin pistää linkit sillä tavalla, että toimii, oli ne sitten missä vaan. Mutta tässä kohtaa se sama ratkaisu ei toimi, koska tämä täsmälleen sama rakenne on sitten taas kolmessa eri paikassa. Ei pelaa silleen, mutta tämä VM:llä hoitaa tämän onneksi kauniisti. No, se mikä on tässä nyt ongelmana, on tietysti lähinnä se, että jos ajatellaan HTML-kitillä editoin jotakin dokumenttia, kirjoittelen sinne kaikenlaista, talletan sen, sitten mä haluan tsekata se www-selaimella, niin mä en voi suoraan vaan ladata sitä sieltä palvelua, vaan mun pitää käydä täällä ja ajaa tää make. Se on aina tämmönen yksi ylimääräinen vai, mikä pitää tehdä. Ennen kuin se sivu päivittyy sinne. Ja sitten jos on tietysti virheitä, niin pitää korjata ne niin poispäin. Tavallaan helpompaa olisi, jos se voisi tallentaa sen dokumentin vaan tonne, sitten pyytää sitä www-selaimella, saada siinä kohtaa sitten ne mahdolliset virheet vaikka. Ja korjata ne ennen kuin se jättää sen sivun sitten sinne varsinaisesti muiden nähtäville. Okei, no sehän on tehtävissä sitä, että tehdään sen dynaaminen SSI-ratkaisu tai joku sinne. Mutta sitten taas kun ei haluttu sitä dynaamista, kun se on raskas. Niin mikä meille tulee vaihtoehdoksi? Sitten tulee tämmöinen esimerkiksi AXKit-tekniikka, joka nyt on hyvin saman tapaan niin kuin se äsken mainittu kukuun. Eli tämä on nyt tämmöinen XML-sovelluspalvelu, AXKit, joka ympätään tähän Apache VV-palvelimeen lisäpulikkana kiinni. Tämä olettaa nyt, että meillä on se lähtödokumentti, jota me halutaan sinne webbiin laittaa. Niin se on XML-pohjainen dokumentti. Se, että mikä se lopullinen muoto siitä sitten tulee olemaan, että onko se nyt sitten HTML vai PDF tai joku muu, niin sille ei ole väliä. Ja AXKit osaa tehdä muunnoksen sitä lähtöä XML:stä ihan mihin muotoon vaan. Ja me voidaan määrittää sitä automaattisesti vaikka PDF-versio kaikista dokumenteista. Tai joku tämmöinen WAP-versio tai ihan mitään vaan, ihan puhas tekstiversio. Tämä systeemi osaa nää tehdä sitten silleen lennosta. No, tässä on kanssa sisäänrakennettu Perl-tulkki. Se, miten tämä eroaa nyt siitä kukuurista, niin siinä ei ole Perl, vaan siinä on Java käytetty se kieli. Se on sitten makuasia, kummasta tykkää. Täällä käytetään niitä XSL-muunnoksia, joista oli aikaisemmin puhetta. Tässä on tämmöinen älykäs välimuisti käytössä, mikä tarkoittaa nyt sitä, että kun mä laitan sen jonkun tietyn dokumentin sinne webbiin, ja sitten pyydän sitä selaimella, AXKit tekee sille tarvittavat asiat, niin se osaa sen valmiin version, se osaa jättää sen tämmöiseen välimuistiin, että se ei tee turhaan niitä uudestaan niitä samoja juttuja, niin kuin se SSI tekee joka kerta, kun pyydetään. Mutta tämä ei tee niitä, mutta kun silloin kun vasta kun oikeasti tarve, eikä se huomaa, että jos sitä tiedostoa on muutettu siellä taustalla, niin sitten se tekee siitä taas uudestaan ne tarvittavat asiat ja pistää väliin muistiin sen valmiin version ja antaa sen laimelle. Ja tässä oli just tuki tämmöiselle monelle eri päätemedialle suoraan. Että jos se tulossa oleva dokumentti ei niin kuin suoraan kelpaa niin kuin monelle eri systeemille, niin se voidaan ohjelmoida tuottamaan niistä ihan selkeästi eri versio. Niin kun CSS:llä saatiin määrättyä, niin tietysti millä tavalla esitetään vaikka kännykässä joku asia verrattuna tavalliseen selaimeen, niin jos sillä oikeasti siinä dokumentissa on ihan sisällöllisesti sellaista asiaa, joka voidaan tiputtaa raasti pois. Eli sitä rakennetta muokata, niin tämä AXKit voi hoitaa sen. Ja sinne ei annettaisikaan kännykälle sitä 150 kilosta dokumenttia, vaan sille tulisikin sitten vain pienempi dokumentti esimerkiksi, jos se jostain sitten katsottaisiin aiheellisemmaksi. Ehkä tämä tekee ne asiat, mitä sijaisessa ei pysty tekemään. Ja tässä on sitten tämmöinen XSP-kieli, jolla voidaan upottaa Perl-koodia sinne XML:n sekaan. Eli tämä on vähän, voitaisiin ajatella vähän niin kuin PHP tai joku vastaava. Mutta ei kuitenkaan ihan sama asia. Ja mikä on suurin juu tässä AXKitissä ja just siinä kukuunissa, niin se on tämmöinen liukuhihna-ajattelu. Ajatellaan nyt, että meillä on joku dokumentti, tässä sellainen weather1.xsp, eli sen pääte nyt sitten mikä tahansa. Voi olla tässä järjestelmässä xsp. Kun sitä selain pyytää sieltä palvelimelta, niin se dokumentti käy tämmöisen liukuhihnan läpi, eli sille tehdään monenlaisia erilaisia vaiheita. Vähän niin kuin tuossa VMLssä nyt oli, siellä oli 9 periaatteellista tämmöistä vaihetta, mitä voidaan sille dokumentille tehdä. Mulla voi olla joka eri vaiheeseen tehty erilaisia virityksiä. Ja samalla tavalla täällä voitaisiin toimia nyt. Ja meillä voisi olla siellä ensimmäisenä tämmöinen Perl-ohjelmakoodi, joka nyt tekee sille dokumentille jotakin. Esimerkiksi jos verrataan tuohon VML-ratkaisuun, kun siinä oli se leivänmurun navigointi siellä sivuylähällä. Ja se vaatii vähän enemmän tästä ohjelmakoodia, niin se voisi olla tässä vaiheessa, että se ympätään sinne sekaan. Sitten siellä voi olla tämmöisiä XSL-muunnoksia sen jälkeen, jotka muuntaa sitä dokumenttia edelleen niin kuin uuteen muotoon, lisää sinne vaikka nyt jotakin tiettyjä palasia. Vähän niin kuin sitä includeita käytettäisiin. Ja näitä vaiheita nyt on sitten tarpeen mukaan eri määrä. Ja riippuen siitä, että minkälaisessa muodossa sitä dokumenttia halutaan. Niin että loppuversio on sitten joku tämmöinen HTML, tai se voisi olla PDF, tai se voi olla tekstitiedosto, tai mitä sitten milloin. Ja tämän päälle vielä. Tämä liukuhihna osaa sitten vielä katsoa sen, että se järjestelmä, se selain, joka nyt on pyytänyt tätä sivua, että jos se tukee tämmöistä pakattua muotoa siitä dokumentista, niin se pakkaa sen vielä. Tästä oli silloin joskus aikaisemmin puhe. Eli se HTML-dokumentti voi olla tämmöisellä gatesipillä pakattu. Ja se menee sitten murto-osaan siitä koosta, mitä se normaalisti on, ja siirtyy paljon nopeammin. Eli se osaa tehdä tämmöisen pakkauksen tarvittaessa, ja tämä jää sitten välimuistiin tämä versio. Tuossa kohtaa selain saa se, ja sitten sitä pyytää uudestaan, ja ei ole mitään oleellista tapahtunut, että tarvitsisi tehdä uudestaan näitä vaiheita, niin se antaa suoraan sitä välimuistista sen pakatun versio, jos se kelpaa sille uudelle pyytäjälle. Eli nyt me saataisiin vähän niin kuin kaikki ne hyvät puolet, mitä me voitaisiin saada jostain tämmöistä vähän niin kuin PHP-tyyppistä lähestymistä ja sitten tämmöistä esiprosessoinnista. Ei tule raskas systeemi, se ei tee turhaa työtä, se toimii myös äärettömän nopeasti ja saadaan sitten tämmöisiä dynaamisia rakenteita, jos tarve vaatii. Tämän ongelma nyt on vaan se, että tämä ei ole mitenkään helppoa nyt sitten kuitenkaan tehdä tähän näitä systeemejä, eli nyt taas meillä pitää olla taas erikseen se Jeppe, joka osaa tehdä nämä XSL-jutut tänne. Sitten voi olla vielä erikseen se, joka osaa tätä XSP:tä. Ja sitten on erikseen se, joka kirjoittaa sen dokumentin. Sen ei tarvitse ymmärtää taas näistä muista yhtään. Sitten teidän kohdalla olisi hyvä, jos ymmärtäisitte vähän kaikista jotakin, mutta esimerkiksi tämä XSL tehnyt vaatii, että pitää mennä sinne XML-kurssille erikseen, niin kuin sitä oppii. Mutta mä näytän nyt yhden esimerkin tästä. Tässä on dokumentti, joka tulee tuolta palvelimella nyt AXKit-prosessoinnin läpi. Se ei tietysti tälleen päälle päin, se ei näytä mitenkään ihmeeltä, se on ihan normaalin näköinen dokumentti. Meidän pitää nyt katsoa sillä taustalta, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Taas yhteys tuonne palvelimelle, niin päästään tsekkaamaan, että mitä siellä on. Oho, ei päästäkään tuolta. Se näyttää skandit vähän hassusti, mutta ei välitetä siitä. Elikkä tuossa näkyy nyt se varsinaisen dokumentin sisältö, mikä sinne on laitettu. Eli tämä on nyt hyvin samantyyppinen kuin oli esimerkiksi tuossa esiprosessointiversiossa. Siellä nyt tehdään tämä normaali XML-aloitus, eli nyt puhutaan ihan puhtaasti XML-dokumentista. Sitten siellä on tämmöinen XML-style-sheet-prosessointiohje. Se on nyt tämän homman juju tässä kohtaa, eli siellä sanotaan vaan, että käytetään nyt tämmöistä index.xsl-muunnosta, joka on tämmöinen text.xsl-tyyppi. Nyt jos oltaisiin haluttu käyttää sitä XSP-kieltä, niin tuossa olisi vaan sanottu, että nyt se on joku index.xsp ja tyyppi on jotain XXP-tyyppiä. Sitten oltaisiin käsitelty tämmöisen XXP-jutun kautta. Mutta tässä on nyt käytetty tämä XSL. Sitten tässä on pelkästään tämä ihan normaali dokumentin sisältö. Tämä on tämmöinen joku keskeinen versio tästä luentosivusta. Elikkä sitä selain pyytää tätä. Ja nyt se AX-kitti herää siellä www-palvelimella ja rupeaa käsittelemään tätä. Ja se tekee sitten tälle dokumentille tämmöisen XSL-muunnoksen. Silloin aikaisemmin katsottiin muuta. Tästä ei niin muuta tarvi ehkä niin ymmärtää muuta kuin huomata, että täällä on nyt vaan ne tämmöiset yleiset asiat taas, mitkä on niin samoja joka sivu. Ja on se HTML-head, sitten on linkki sinne CSS-tiedostoon ja sitten napataan tuohon yhteen kohtaan title-elementti siitä alkuperäisestä dokumentista, sitten tulee body ja sitten siellä on se leivonmuru ja niin poispäin. Se mikä tässä on tietysti ongelma, kun tämä on vähän niin kuin keskieräinen malliversio, niin tämä nyt ei tietysti päivitä tässä kohtaa tätä leivonmurua, vaan se on nyt kaikilla sama. Tähän pitäisi tehdä nyt sitten joku vähän dynaamisempi viritys, että tuohon tulisi oikeasti aina se varmasti oikea leivonmuru. Mutta sitten täällä tulee se navigointi, mikä on siinä sivuston oikealla laidalla. Niin se on tossa noin. Jos sitä tarvitsisi muuttaa, niin kävisi muuttamassa tänne näin. Ja sitten se muuttuu aina sillä sivulla, jota sitten joka oikein käy pyytämässä. Jos täällä olisi vaikka 100 sivua, jotka pohjautuisi tähän näin. Ja sitten on muuta navigointia ja kukaan ei koskaan käy pyytämässä niitä sivuja, niin ei se palvelin koskaan muuta niitä sivuja tämän näköiseksi. Sitten vasta kun se ensimmäinen joskus pyytää, niin se tekee sen ensimmäisen muutoksen. Jos mä en itse koskaan testaa, että se muutos toimii, niin siellä ne odottaa vaan sitä ensimmäistä pyyntöä. Mutta niinhän ne saa odottaa. Se on sitten vaan mun häpiä, jos mä oon tehnyt tänne jonkun mukaan, että se ei pystykään tekemään tätä muutosta. Jos mä teenkin tänne nyt jotain sellaista, että ei ole validia XML, niin sehän kosahtaa siihen kohtaan sitten heti. Testata kuitenkin pitää. Mutta riittää, kun testaa yhdellä sivulla, joka käyttää tätä. Ne 100 muuta toimii kyllä sitten siihen perään. Tuossa on sitten tämmöinen keskeräinen XSP-versio vastaavanlaisesta jutusta. Eli täällä on vaan tämä prosessointiohje on vähän erinäköinen. Ja nyt jos näitä olisi sitten semmoisessa putkessa, että siellä ensin tehtäisiin tämmöinen XXP ja sitten tehtäisiin joku muu, niin noita prosessointiohjeita olisi vaan niin monta kuin putkessa näitä vaiheita. Että joku sivu voisi tarvita tämmöistä dynaamista ohjelmakoodia siellä. Sitten sen jälkeen tulee tämä XSL-muunnos. Sitten voi olla 20 muuta, jotka ei koskaan tarvitse tämä XXP, mutta riittää pelkkä se XSL, niin se on vaan se yksi ohje sitten. Ne toimii tälleen hyvin irrallaan toisistaan. Sitten täällä on muutama tämmöinen XXP:hen liittyvä pikku juttu. Se mitä tämä sivu nyt tekee, niin täällä on vaan se nyt täällä jossakin. Minkähän mä sen pois. Eikö se muuten näy? Niin tässä oli ainakin semmoinen, täällä on yksi semmoinen tietyn näköinen XML-elementti vaan, joka pistää esimerkiksi sen dokumentin muutospäivämäärän siihen. Eli ihan niin kuin toimisi SSIin tapa. Mutta on vaan puhtaasti XML. Voidaan sitten testata, toimiiko toi keskieräinen nyt mitenkään. Sieltä jotain teki, mutta sieltä puuttuu nyt tietysti ne kaikki yleisasiat, mitkä oli siinä XSL-versiossa. Se pitäisi laittaa tuohon vielä putkeen mukaan. Sitten ne tulisi sieltä. Nyt ei oikeastaan tiedä mitään. Se, mikä tuosta huomataan, niin nyt on tämä merkistö on väärä. Siellä ei ole sanottu, se on kirjoitettu iso 88591, ja nyt se tulee UTF-8, niin siellä on kaikki skandit on rikki, niin näkyy tässä tämmöisenä hassu. Jos saatte jotain vastaavaa joskus, niin se liittyy merkistöön. Se on jostain sitä piilossa. Ja AX-kitti sinänsä ole sitten ton ihmeellisempi tuoka. Kunhan joku osaa sinne ne muunnokset ja muut tehdä väliin, niin sen jälkeen se on näppärä käyttö. Helppo julkaista sivuihin, eikä tarvitse ajaa mitään erillistä meikkiä. Tämä on muillekaan komento. Saa kirjoittaa sivut ihan millä työkalulla haluaa, kunhan sieltä tulee vaan XML, ei mitään muuta. Näissä välineissä nyt se ongelma, että me ei päästä testaamaan näitä. Mä nyt yritän vielä AT-keskuksilta kerjätä, että jos ne saisi asennettua tuonne web-palvelujen jotain, esimerkiksi tämän AX-kitin tai ainakin tämän VML, mutta se on vähän epätoivoista saada niiltä mitään normaalista poikkeavia järjestelmiä sinne. Ja me ei ikävä kyllä nyt saada tälle kurssille omaa www-palvelinta ihan näitä varten. Mutta jos nyt käy tuuri, niin ensi viikon demossa voi olla jotakin tämmöistä testattavana. Jos ei, niin sitten teidän pitää testata ihan itseksi. Jos teillä on kotona Linux-kone, niin te voitte siihen asennella kaikki nämä nappia painamalla ja sitten pääsette testaamaan kyllä. Yksi ajatus, mitä oli aikaisemmin mielessä, että olisi tällä luonnolla puhunut, oli tuosta www-palvelimen asentamisesta, mutta sekin on nykypäivänä Linuxiin niin helppoa, että sanotaan, että asenna Apache ja sitten otetaan 3 minuuttia ja se on siellä. Että siinäkään ei ollut mitään järkeä sitä oikeastaan puhua, niin samalla lailla asentuu nämäkin. Se vaan edellyttää, että teillä pitää olla Linux. Tämä VML ja AX-kitti ei, tai no AX-kitti saattaa toimia Windows-puolellakin, mutta Apachen saa nykyään Windowsiin. En ole ihan varma, että pelaatko siellä. Saatte testata. Sitten olisi tilastojuttu. Vai onko nyt näistä tämmöisistä julkaisusysteemeistä jotakin kysyttävää tällä mielessä? Varmasti on, mutta tässä nyt on vaan teille ylimalkisesti katsottu vähän, että minkä tyyppisiä nämä on. Saatte sitten itse perehtyä paremmin. Tilastoista. Ehkä tilastoista on kyllä aina ensimmäisenä mieleen se, että yleensä katselee ihmisten kotisivuja, niin siellä on yleensä tämmöinen laskuri. Halutaan laskea, että kuinka monta siellä on käyty, ja sitten juhlitaan, jos siellä on käynyt 100 ihmistä 3 päivää aikana, että kylläpä se nyt mun sivut kiinnostaa. Se on tämmöinen yksinkertaisin tilastointijuttu. Mutta ainahan sanotaan, että tilastot on tämmöisiä suuria valehtelijoita, niin varsinkin webin kohdalla ne on erittäin suuri. Eikä se tämmöinen laskuri sieltä teidän sivulle, niin se ei koskaan voi pitää paikkansa. Ensinnäkin jo pelkästään sen takia, että jos mä käyn sillä teidän sivulla, lataan sen, siitä tulee sinne laskuri 1 hit. Sitten mä saatan käydä sillä toisen kerran, niin siitä saattaa tulla toinen tämmöinen hitti tai ei tule. Riippuu nyt ihan siitä, että esimerkiksi kuinka se mun selaimen välimuisti muistaa sen sivun. Niin sieltä ei välttämättä tule minkäännäköistä kyselyä sinne teidän palvelimelle, vaikka mä tulenkin teidän sivulle niin kuin uudestaan. Mua ei käy sitten kiinnostaa, että onko se hakenut sen uudestaan sieltä teidän sivulta sen sivun vai ei. Mutta se teidän tilasto valehtelee heti. Ja toinen, vielä tämmöinen ehkä suurempi sotkija on proksyt, jotka on tämmöisiä yleisiä välimuistoja. Esimerkiksi jos teillä on verkkoyhteys sopivan palveluntarjoajan kautta, niin niillä voi olla esimerkiksi pakotettu niin, että kaikki teidän www-selauspyynnöt menee niiden tämmöisen proksipalvelimen läpi. Ja se proksipalvelin toimii sillä tavalla, että kun sitä pyydetään tiettyä sivua, se voi olla sillä jo muistissa, niin se antaa sen suoraan sitä omasta muistista, eikä hae ollenkaan sieltä jostain Indokiinasta asti sitä. Ja se palveluntarjoaja säästää siinä sitten yhteyskuluja, ja te saatte sen sivun nopeammin. Mutta ikinä se indokiinalainen sivu ei saa tietää, että sen sivu on lukenut vaikka 1000 ihmistä, kun on kaikki saanut sen yhden proxin kautta. Eli aina ne luvut, mitä te saatte, niin ne on ehkä se minimi. Aina tulee paljon enemmän tämmöisiä hakuja ja muita, mitä siellä tilastossa näkyy. Täällä on kaikenlaista muutakin asiaa, mitkä huijaa, mutta katsotaan niitä tässä. Tässä on nyt esimerkki VV-palvelimen tilastosta, se on nyt tältä meidän APRA-palvelimelta. Kun siellä on tämmöisiä webissä olevia kurssisivuja, niin tästä tietysti näkee hyvin vuoden aikaa tilasto, että kesällä siellä käydään harvemmin kuin näin niin opiskeluaikaa. Hyvin erottuu nämä kesäkuukaudet ja sitten, että meillä on enemmän kävijöitä. Nyt tänä viime kuussa on ollut hirveästi väkeä, että tiedä mikähän piikki tuolla on aiheutunut. se, että minkä näköistä tilastoa sieltä sivustolta ehkä saa aikaan, niin se riippuu nyt sitten ihan käytetystä ohjelmasta. Palvelut tekee tämmöistä tietyn näköistä logia siitä käyneestä. Mä näytän kohta, mitä se näyttää. Niin sitten se logi syötetään jollakin ohjelmalle. Ja tämä ohjelma, mikä nyt tämän tilaston tekee, niin on nimeltään webalizer. Näkyykö se missään sen nimi täällä? Joo, webalizer. Jota voi ajaa Unix-koneella tai ihan Windowsissa, kunhan sille saa sen logi jostakin. Se vaan meidän kohdalla nyt saattaa olla se ongelma, että ATY-keskus on jostain syystä estänyt tuon palvelimen login lukemisen kaikilta. Että se ei sieltä aukea muuta kuin, että jos te vaan haluatte sen käyttöön, niin kaikki pistää postia AT-keskukseen, niin sen pitää saada sieltä luettavaksi. Ne kyllästyy jossain vaiheessa niihin posteihin ja sitten ne aukaisee sen kaikkien luettavaksi. Tämä tämmöinen logi, varsinkin tämmöinen niin kuin palvelujen virhelogi, se on oleellinen siinä vaiheessa, kun esimerkiksi asennetaan jotain tämmöistä CGI-ohjelmaa tai jotain tästä AX-tyyppistä ratkaisua ja sitten tehdään vaikka joku virhe jossain siellä XML-tiedostossa. Sitten pyritään selaamalla sitä sivua ja se saa vain jonkun internal server error, se ei kerro sinne paljon mitään. Se löytyy palvelimen sisältä sitten tämmöistä logitiedosta se oikea virheilmoitus. Silloin me voitaisiin sitten päätellä, että mitä on vielä, mutta jos me päästään sitä lukemaan, niin asiat on vähän huonosti. Mutta tässä nyt on esimerkiksi laskettu niin kuin varsinaisia hittejä, mikä tarkoittaa, että montako pyyntöä sinne palvelimelle on tullut. Jokainen sivu, jokainen kuva, jokainen tämmöinen elementti, mikä sieltä sivulta niin löytyy erikseen, niin säilyttää yhden tämmöisen hitin. Jos tullaan Aprobator-etusivuille, niin siellä on se itse sivu index.html, sitten on se CSS-tiedosto, jota se käyttää, sitten siellä on ainakin yksi kuva, sitten tulee heti kolme hittiä. Että jos haluaa tämmöistä niin kävelen kanssa kilpailla, että kenen sivulle tulee niitä hittejä, niin se on helppoa, kun pistää sinne etusivulle miljoona pientä kuvaa, niin kyllä niitä tulee. Että kun kerran käydään, niin tulee miljoona hittiä. Tämä on tämmöinen laskuperuste, jolla ei voi kauheasti vertailla, että onko sivu suosittu vai ei. Se riippuu paljon, kun siellä on tämmöisiä komponentteja. Tuosta näkee ehkä paremmin, että sieltä on nyt haettu 12 000 erilaista tiedostoa. 17 000 hittiä, mutta 12 000 eri tiedostoa. Ja 6 600 sivua. Eli siellä on keskimäärin pari juttua per sivu löytyy aina. Mutta tietysti nyt taas selaamme toimii fiksusti, että se joka on tullut tälle sivulle jossakin vaiheessa on hakenut sen CSS-tiedoston kerran, niin se ei hae sitä toista kertaa. Se pysyy sillä koko ajan siellä muistissa, niin kun se tällä sivustolla seikkaa. Ja sitten on visits. Tämä on ehkä semmoinen kaikista paras kohta, missä voi vertailla eri sivujen suosituimmuutta. Eli nyt se vähän riippuu tämän statistiikkahomman asetuksesta, että miten se laskee tämmöisen yhden visiitin. Mutta se näkee, että tietystä osoitteesta on tultu tietylle sivulle jollakin tiettynä kelloaikana, ja sitten se näkee kaikki pyynnöt sen jälkeen sitä samasta osoitteesta. Ja sitten kun tulee tarpeeksi pitkä tauko, niin se ajattelee, että tämä visiitti on loppu. Se voi olla esimerkiksi 30 minuuttia tai jotain tällaista. Jos 30 minuuttia sitä samasta paikasta ei tule pyyntöjä, niin sitten se laskee, että se yksi visitti on ollut siinä. Mutta nämä ei pidä täysin paikkansa. Et sitten esimerkiksi, jos siellä on se tämmöinen proxy siellä välissä, ja sieltä sitten 1000 ihmistä selaa sitä sivua, niin näkyy sille se palvelimelle vain yhtenä tämmöisenä visiittinä, joka voi olla vain helkutin pitkä sitten. Eli tämäkään ei kerro kaikkea totuutta. Se on vähän sinne päin. Se, millä saataisiin tämmöinen oikea kunnon vähän parempi tilasta tämmöistä visiitin kestosta, niin olisi sitten käyttää evästeitä. Eli kun käyttäjä tulee sinne sivulle, sillä annetaan selaimelle eväste, ja sitä evästettä sitten liikutellaan sinne edestakaisin, ja sillä saa vähän niin kuin tarkemman ajan siitä sitten, että onko sillä käynyt. Mutta periaatteessa nykyään EU-lainsäädäntöä kieltää, että ei saa pelkästään niin kuin turhan takia, ei saa evästeitä laittaa tämmöisessä selaimelle menemään. Vaan silloin, jos se on palvelun toiminnan kannalta oleellinen, että pelkkä tilastointi ei kelpaa, se katsotaan, että sillä loukataan teidän tämmöistä yksityisyyttä. Periaatteessa näinkin voitaisiin ajatella nämä tilastot, että se loukataan jonkun yksityisyyttä, koska siellä logissa näkyy, että mistä osoitteesta on käyty missäkin sivulla. No, täällä on tarkemmat tilastot vielä Total Hits, Total Files, Total Pages, kilotavuja, Total Unique Sites ja niin poispäin. 20 000 eri osoitteessa on käytetty tällä sivustolla. 4855 erilaista refereriä, eli tämä refererhän oli nyt se osoite, jossa on se linkki, josta me klikataan niin kuin tälle sivulle. Esimerkiksi www.ufis on nyt linkki meidän sivustolle, ja kun klikkaa sitä, niin tulee yksi tämmöinen referer-tieto. Eli täällä on 4855 eri osoitetta, josta on klikattu tämän. 354 erilaista user agenttiä, eli selainta. 354 erilaista. Se on aika paljon. Mut se nyt voi tarkoittaa, että siellä on esimerkiksi Internet Explorerista 10 erilaista versiota, Mozillasta 25 erilaista versiota, Operasta toinen mokoma. Mutta sitten se, siltikin siellä on vielä paljon. Mutta kyllä niitä riittää vaikka, että jos kuvittelisi vaan, että koko maailma käyttää Internet Exploreria, niin ei se siltä näytä esimerkiksi tässä. Sitten on keskiarvot, että per tunti, per day, niin poispäin. Sitten löytyy näitä HTTP-koodeja, josta oli aikaisemmin puhetta. Ehkä OK on ollut 229 000 sivua. Sitten on erilaisia muita. Lähinnä nyt täältä kiinnostaa nämä, että bad request ja unauthorized. Eli joku on yrittänyt sellaisella sivulla, jossa sillä ei ole oikeuksia. Esimerkiksi salasanaa pyydetty, mutta se ei antanut sitä oikein, niin 581 kappaletta. Forbidden 157. Nämä voi olla sellaisia että voi esimerkiksi tuolla sivustolla on se pulikkailla pääsee meidän IRC-kanavalle. Niin sinne, siihen on estetty pääsy hyvin monesta osoitteesta. Jos sellaista osoitteesta yrittää tänne saa tämän viestintä Forbidden, niin se on 157. Not found 5580. Tämä on aika huono. Tarkoittaa, että noin monta linkkiä on nyt jossakin rikki. Ja noita voisi nyt sitten yrittää mettästää sieltä logista, että onko siellä vaikka joku tietty osoite, johon yritetään monesta paikasta, ja me ollaan jostain sitten menty rikkomaan se linkki, niin voitaisiin sitten tehdä sinne vaikka edelleen ohjaus sinne uuteen paikkaan, missä se on, niin poispäin. Jotain tämmöisiä kannattaa täältä ehkä mettästää. Muut. Internal server, tämä riittyy johonkin sellaisen, kun minä ohjelmoin jotakin www-palvelimella, niin sitten se hajoutaisi siinä kohtaa. Päivittäiset statistiikat. Tuosta nähdään, että mihin aikaan täällä ollaan käyty. Täällä käydään jopa keskellä yötä näköjään. Jostain syystä. Sitten on, että mitkä on suositummat osoitteet. Eli ihan etusivuilla, että täällä on suosittava. Siellä on käyty 1500 kertaa. Ja sitten on tämän kurssin sivulla melkein yhtä usein. Eli selvästi näkyy, että tämä kurssi on menossa. Ja sitten on tuo edellinen kurssi, tietokone- ja tietoverkotyöville, niin se on sitten siellä G3. Sitten löytyy kaikkea muita harkkaa ja dokumentteja ja RSS-tiedostoa ja niin poispäin. Joo. Sitten on suurimmat tiedostot, eli mitä on siirretty eniten. Ja näköjään työvälinekurssi luento 6 video on ollut aika iso ja se on siirretty 9 kertaa. Siihen on päässyt sitten lista ykköseksi. Luento 12 ei ollut ihan niin iso, mutta siirretty 15 kertaa. Poispäin tästä näkisi helposti nyt, että kukaan palvelimen rohmoitti. Jos jollakin on siellä jotain epämääräistä videomateriaalia tai muuta, niin se äkkiä paukattaa kyllä tämmöisen tilasto ykköseksi. Ja sitten saa ylläpidolta jonkun sortin noottia. Mutta tässä nyt tietysti näkyy kaikki meidän luentotaltio, että ne on monen megatavun videoita. Ei oikeastaan muuta olekaan sitten muutama luentoäänitys. Sitten on Total Entry Pages, eli ne sivut, mistä on aloitettu. Että mistä se niin kuin tämmöinen visiitti alkaa, että minne se käyttäjä on ensimmäisenä tullut. Siinä näkyy olevan se ensimmäinen, tuo meidän juuri, on se suositu ja sitten jostain sellaista CSS. Näyttää olevan erittäin suuressa suosiossa. Johtuuko tästä kurssista vai mistä? Ja sitten tietysti tämän kurssin kotisivulle on tultu usein. Eli tässä on noin visiittien määrä. Etäopiskelusta ollaan oltu kiinnostuneet ja näin poispäin. sitten myös, että millä sivulla on lopetettu. Etusivulla on käynyt moni, mutta samalti on häipynytkin näköjään. Sitten jotain harvinaisempia sivuja. Tuossa näkyy nyt toi äsken näytetty hakusivusto, missä on hakukoneita, niin näköjään kohtalaisen moni käy siellä ja sitten myös poistuu siitä, eli ne tekee sen haun. Haun sillä sivulla. Sitten näkyy, että mistä osoitteista. Tätä voisi nyt joku pitää yksityisyyden loukkauksena, että tämmöisessä tilastossa näkyy nyt sitten, että kenen kone on eniten rohmunut siltä tavaraa. Ja joku kaneetista näköjään on ykkösen. Mielenkiintoista. Sitten on FBITUFI, eli se on itse tämä www-palveli. Siellä on joku, siellä on luultavasti tämän kurssin harkkatarkistin, joka rekursiivisesti tarkistaa koko meidän sivuston, kun mä ajan sen sinne, niin se tietysti hakee sitä hirveästi dataa. Se on paukkunut sinne. Mutta sitten on kolmantena, Googlebot. Siellä on heti tämä meidän ensimmäinen tämmöinen tavallinen esteellinen käyttäjä, ja se on Google-robotti. Ja niitä näkyy olevan vielä monta kappaletta. Että. Sitten näkyy hyvin toi yliopiston proxy. Proxysta oli äsken puhetta, niin kohtalaisen moni näyttää käyttämään sitä, ja se nyt paukahtaa tänne sitten yksittäisenä tämmöisenä osoitteena korkealle listalle. Lukan kone näkyy siellä olevan, tietysti. Ja toinen AT-keskuksen proxy. Kolmas AD-keskuksen proxy. Ja Googlebotteja on paljon. Siitä voi olla hyvillä, jos Googlebotti käy sivulla usein. Se tarkoittaa, että se on Googlen mielestä tärkeä sivusto ja siellä on jotakin niin kuin päivittämisen arvosta. Eli tämä oli visiittien määrään, hittien määrään järjestetty. Ja sitten on vielä kukaan eniten hakenut. Niin kuin kilotavuissa. Se on tuo sama. Se on varmaan ollut jotain videoita ladannut sieltä nyt. Niin paljon. Sitten monta muuta. Ja sitten näkyy noi referer-osoitteet, eli mistä on ollut linkkejä nyt tänne. Ja tietysti suurin osa linkkeistä tulee meidän omalta sivustolta. Että sisäisiä linkkejä on monta. Mutta yllättävän paljon on noita direct request. Eli joku on suoraan bookmarkeista valinnut sen osoitteen. Tai kirjoittanut vaan muuten ulkomuistista siihen. Silloin ei tule mitään noista referer-tietoa. Niitä on 83 000 sellaista. Yllättävän paljon. Ja sitten kaikkia muita. Tämä on tietysti mielenkiintoista katsella, että kuka linkittää omalle sivulle. Tästä voi sitten klikata sitä linkkiä ja käydä katsomassa, että miksi täällä jostakin on linkki meidän sivulle. Mielenkiintoista. Tätä täytyykin tutkia paremmin. Sitten näkyy myös, että millä hakusanoilla päädytään tänne sivuun. Miten se on mahdollista? No jos me kokeillaan Googlea. Pistetään tänne hakusanaksi nyt joku. Kukkuluuru. Jos mä nyt klikkaan tästä tätä ensimmäistä osoitetta, niin tuo palvelin saa referer-tietona nyt tämä rinsu, mikä näkyy täällä osoitteen. Ja tuo tilasto-ohjelma sun saa purkaa tuosta, se näkee, että aha, Google. Sieltä on tullut, se näkee, että mikä tuossa on käytetty hakusanana esimerkiksi. Ja pystyy sitten tekemään siitä tämän tilaston. Ehkä jostain syystä nyt esimerkiksi tänne sivustolle on tullut asiakirjamalli hakusanalla aika usein. Mutta sekin on vain 25 kertaa, että hyvin erilaisia. Microdrive, assembling on computer, tietokannat, normalisointi, tietokannat, niin poispäin. Tästä listasta näkee hyvin esimerkiksi kausittaisia vaihtelua, että jos sattuu olemaan sellaista materiaalia sivulla, joka liittyy vaikka jotenkin jouluun tai pääsiäiseen tai muihin tämmöisiin, niin se näkee heti täällä. Enemmän esimerkiksi joulua, että siellä on haettu jotakin jouluun liittyviä asioita ja niin poispäin. Nousee kärki. Sitten näkyy tavallinen username, eli riippuu nyt vähän, että minkälaisella selaimella ja systeemillä täällä on käynyt, niin tämmöisten jälkeen ei monesta näköjään näe. Tämä nyt jää esimerkiksi silloin, kun pyydetään käyttäjätunnus johonkin sivuun, joka on niin sen takana, ja se sitten jää tuonne talteen. Sitten nämä selaimet. Ykkönen Microsoft IE6 60%. Mozilla 10%. IE selkeä markkinajohtaja näkyy ainakin tällä sivustolla. Mozilla selkeä kakkonen ja sitten mikähän on WebCopier V4.0. Tuota en nähnyt koskaan aikaisemmin. Saattaa olla nyt joku tämmöinen sovellus, jolla voi kopioida esimerkiksi kotikoneelle kokonaisen sivuston. Et joku on nyt katsonut, että okei, täällä on hyvät dokumentit ja imassut, niin sitten kotiin lukee niitä siellä. Sitten on IE5, 7%. Googlebot, 3.25%. Yahoo, robotti. Nettipoliisi V0.1, se on meidän oma kone. Opera 7, 0.76. Se, että Operan sijoitus on noin alhaalla verrattuna esimerkiksi Mozillaan, niin se johtuu nyt siitä, kun joskus aikaisemmin puhetta, että Opera-oletuksena väittää olemassa Internet Explorer, eli se menee tuonne ensimmäiseen 60%. Ihan vaan sen takia jotkut tyhmät sivut ei toimi muuta. Ja se ei koskaan nouse tilastossa kauhean korkealle. Sitten täällä on Mozillan vanhempia versioita. Mozilla kautta 4 tarkoittaa jotain vanhaa Netscapea, alle prosentti. Googlebotin image. Kuvahakukone. Ja mitäs lienee? Lienee nämä muut sitten kaikenlaisia yksittäisiä. Tietokone ja tietoverkotyövälinen robotti. Siinähän niin. Teillä on lähinnä kerrassa aina Internet Explorer, sitten tulee näitä erilaisia hakukoneita. Nyt jostain sitten siinä ei näy kyllä kuin ne on kaksi. Että tuo kertoo jo aika paljon, että minkä tekee Google on hakukoneessa ykkönen. Se selvästi päivittää sitä tietokantaansa. Altalistat ja muut, niin ei paljon niiden hakukoneiden tuloksia ei näy blogissa. Että ei ne voi koskaan silloin pärjätä Googlellekaan, jos ei ne päivitä sitä tietokantaa. Mutta tässä on tietysti nyt vain osa, että tuolta näkisi kaikki, että mitä niitä sitten on vielä ollut. Mutta sekalaisia on hyvinkin paljon. Ja suuri osa näistä nyt on just tällaisia erilaisia koneiden ja raportteja. Jos siellä on paskasti tehty sivu, niin näin sitä paljon irti saa. Mutta jos se on hyvin tehty, niin sitten ollaan hakutuloksia muissa korkeilla. Ja tuossa on vielä maittain näköjään tilasto. Eli IP-osoitteen perusteella yritetty päätellä, että mistä maasta mitäkin käyttäjiä. Suomesta näkyy olevan suuri osa, mutta jostain syystä on monesta muusta paikasta. Mutta aika pieni on muiden osuus. Mä voisin näytän vielä teille, mistä löytyy toi www-palvelimen logit, jos haluatte sitä joskus tutkia. Eli yleensä kun Apache on Unix-koneeseen asennettu, niin teidän pitää ensinnäkin saada yhteys siihen www-palvelimeen. Eli nyt jos tuotte SSH-yhteyden vaikka Itu, Versoon, Silmuun, niin te ette sieltä näe www-palvelimen logia, koska ne ei ole www-palvelimia. Vaan teidän pitää mennä semmoiseen koneeseen kuin www.ccufi. Ja se on luultavasti estetty sillä tavalla, että tuohon koneeseen ette saa välttämättä yhteyttä muuta kuin Silmusta, Ilmusta tai Versosta. Eli teidän pitää ensin ottaa SSH-yhteys johonkin niistä ja sitten kirjoittaa tällä tavalla. SSH.www.ccufi. En tiedä, pääsenkö mä täältä. Näköjään päästänyt sinne. Täälläkään ihmetellä, miksi ei kysynyt mulle salasanaa. Normaalisti kysyy. Eli nyt kun tuossa lukee Kaara, niin nyt mä tiedän, että mä oon oikeassa koneessa. Eli tää on se oikea www-palveli. Ja täällä voi nyt yrittää sitten katsoa, että pääseekö siihen logiin käsiksi. Ja se löytyy yleensä tämmöstä paikasta kuin var kautta log kautta apache tai httpd. Tuolta näkyy löytyy. Ja sit se on jotain access log muotoa, mutta ei näköjään AT-keskus päästä sinne, ikävä kyllä. Ette pysty tekemään omaa logianalysointia. Jos te saisitte sen tuolta käsiksi, niin sitten voisi kopioida sitä vaan omien sivuun kohdistuneet pyynnöt ja ajaa sen tuollaiselle vipalaiselle, vaikka omalla koneella. Te nyt saatte vaan niin AT-keskukselle valittaa tästä, että tänne ei pääse. Mä voin täällä näyttää, että miten se näyttää se logi. Kirjoitetaan vaikka näin, tail-f kautta var kautta log kautta httpd. Sitten täällä on apromit-yfi access log. tuolla AT-keskuksen koneessa tämä olisi pelkästään tuo access lock, mutta tässä koneessa sattuu olemaan tämmöisiä virtuaalipalvelimia, eli sama kone toimii monella eri nimellä, niin tässä on se palvelimen nimi alussa ja sitten se loki. Tuo tail-komento näyttää aina niin kuin tiedoston viimeiset rivit, kun pistää viiva F, niin se päivittää sitä koko ajan, toivottavasti. Ehkä siellä on jotakin tämän näköistä. Siellä näkyy aina ensimmäisenä IP-osoite, sitten näkyy kelloaika, sitten näkyy se komento, mikä on sille palvelimelle tullut, esimerkiksi get tai head tai jotain, ja sitten se osoite, mitä sieltä on pyydetty, ja mitä protokollaa käyttää, onko se HTTP 1.0 tai 1.1. Ja sitten tuossa taitaa olla se referer-osoite. Ja sitten näkyy se user agent, eli esimerkiksi Mozilla kautta 4.0 ja niin poispäin. Näitä voi itse tätä lueskella tai sitten syöttää oikeasti sille analysaattorille. Kuten näkyy, sille joku koko ajan hakee jotain. Eikä itse asiassa lukee tämän kurssin harkkaohjeet. Selailee tuolla harkkasivuun tuommoisesta osoitteesta. Ja samalla tavalla näkyy sitten virhelogi, joka on vähän samannäköistä, mutta se vaan kertoo sitten virheilmoituksesta, mitä ei esimerkiksi löydy ja niin poispäin. Eli siinä on näköjään näkyy olevan tietokantoja ikivarista monistista, jotkut kuvat on rikki, että ei löydy toi viimeinen. Tämä tietysti päivittyy paljon harvemmin kuin toi varsinainen. Kokeillaan vielä, pääsettekö te AT-yhteiskunnassa tuohon virhelogiin käsiksi. Ei päästä kyllä siihenkään. Valitettavaa. Ei pääse. Eikä se on nyt pieni ongelma, että esimerkiksi tämän viikon demoissa te joudutte asentamaan semmoisen CGI-ohjelman tonne. Jos se ei jostain sitten toimi, niin tuolta näkisi, että miksi se ei toimi. Mutta sitä ei pysty katsomaan, että pitää vaan sitten muuten arvailla. Siinä nyt ei montaa kommervenkkiä voi olla. Heillä on lukuoikeuksista ja muista se voi olla kiinni, mutta harmi, kun nyt ei pääse tuolta katsoa, miltä se sitten näyttää. Yksi
millä komennolla Shellissä täytät sen hakemusta nyt näkyy?
Siihen ei tarvitse mitään komentoa, mutta kun tabulaattoria käyttää. Okay. Ja se riittää. Tabulaattori vaan kun kirjoittaa tätä alkua, niin se päivittää tuon. Joo. Eiköhän tuo riitä tältä päivältä nyt. Rukka sitten pitää viimeisen luennon torstaina. Jos teille tulee nyt mieleen jotakin erityistä, mitä te haluatte vielä käsitellä tällä kurssilla, niin pistäkää mulle tai Jukalle postia, niin voi torstaina vielä ottaa sitten luennon puheeksi.